Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι το θέμα μας είναι περί της Βασιλείας του Θεού και περί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως του μόνου και μεγάλου Βασιλέως. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό στην προσπάθειά μας να καταδείξουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός κατ' ουσίαν και συνεπώς φέρει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τον Θεό Πατέρα Του. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία απολύτως διάκρισης ως προς την Θεία Φύση του Υιού από τον Πατέρα και κατά συνέπεια ο Υιός τιμάται, προσκυνείται και λατρεύεται όπως ακριβώς και ο Θεός Πατήρ. Αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, αποτελεί θεμελιώδη βάση και στοιχείο της πίστεώς μας και κανόνα της σωτηρίας. Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένα από τα τρία πρόσωπα του Θεού των Χριστιανών, της Αγίας Τριάδος, αλλά ένα απλό κτίσμα, το πρώτο δημιούργημα του Θεού και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται. Εάν όμως αφαιρέσει κανείς την Θεία Φύση από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε κενώνει, εξουθενώνει όλο το οικοδόμημα της σωτηρίας, όλη την υπόθεση της Θείας Οικονομίας για την λύτρωση του ανθρώπου και για την ένωσή του με τον Θεό. Στην προσπάθειά μας να διαπιστώσουμε ή μάλλον να καταδείξουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ταυτίζεται και ως προς την βασιλική ιδιότητα ή ενέργεια με τον Θεό Πατέρα, εξετάσαμε όλα τα σημεία εκείνα που πρέπει να ικανοποιούνται ούτως ώστε να θεωρηθεί ο Ιησούς Χριστός ως ο αληθινός, ο μοναδικός, ο απόλυτος βασιλεύς. Είδαμε επί παραδείγματι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, είναι Κυρίαρχος και κατά συνέπεια έχει την κυριαρχική ιδιότητα που έχει ο Θεός ως βασιλεύς. Είναι γνωστόν άλλωστε ότι σε όλη την έκταση της Καινής Διαθήκης, η οποία και έχει κέντρο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ρητά ως ο Κύριος. Αυτός ήταν άλλωστε και ο τρόπος τον οποίον υπέδειξε στους μαθητάς του ώστε να τον αποκαλούν. Παράλληλα διαπιστώσαμε ότι όπως πρέπει σε Θεό, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι νομοθέτης και όχι μόνο νομοθέτης, αλλά και κριτής. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη πόλη. Θα την κρίνει με βάση τους νόμους που ο ίδιος έχει θέσει ως Θεός και Δημιουργός όλης της κτήσεως. Επιπρόσθετα, είδαμε ότι έχει απόλυτο ισχύ, κράτος και δύναμη, δύναμη μάλιστα με την οποία συντηρεί όλη τη δημιουργία. Ένα άλλο στοιχείο που μένει για να αναφέρουμε είναι ότι ως βασιλεύς ο Ιησούς Χριστός είναι ένδοξος. Προς τούτας διαβάσουμε από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο και στίχους 7 και 8. Εκεί ο Απόστολος λέγει «Λαλούμεν Θεού Σοφίαν, εν μυστηρίο την αποκεκριμένη, ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, ειν την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν, ήγαρ έγνωσαν, διότι εάν εγνώριζαν, ουκ αν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τον Σταυρωθέντα Κύριο Ιησού Χριστό ως τον Κύριον της δόξης. Έκφραση που ανάμεσα ιδιαίτερα σε Ιουδαίους αποδίδεται μόνο στον Κύριο τον Θεό, τον Γιαχβέ κατά το εβραϊκό κείμενο. Προς τούτας διαβάσουμε από τον 23ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, 24ο από το Μασοραϊδικό κείμενο, τους στίχους 7 έως τέλος. Εκεί ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, λέγει «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Στην ερώτηση που ακολουθεί «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης» η απάντηση είναι «Κύριος, Γιαχβέ κατά το εβραϊκό κείμενο, κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο». Και επαναλαμβάνεται «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Σαφέστατα λοιπόν, ο βασιλεύς της δόξης στον ψαλμό αυτό είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Γιαχβέ, κατά το εβραϊκό κείμενο. Αυτός όμως ταυτίζεται στην προκειμένη περίπτωση με τον Ιησού Χριστό μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Αλλά ταυτόχρονα, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, εκείνος που πέρασε από τις αιώνιες πύλες του Άδου και του Θανάτου είναι ο ενανθρωπίσας Κύριος Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, από τον Ιησού Χριστό δεν λείπει η δόξα και μάλιστα η δόξα του Γιαχβέ, η δόξα του μεγάλου αιωνίου βασιλέως. Άλλο λοιπόν ένα στοιχείο, δια του οποίου οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ακριβώς όπως ο Πατήρ, ο μέγας και αιώνιος βασιλεύς. Δεν υπάρχει διάκρισης ανάμεσα στη βασιλεία του Πατρός και την βασιλεία του Υιού. Υπάρχει απόλυτη ταυτότης, όχι ισότης, αλλά ταυτότης, η οποία απορρέει από την μία ενιαία θεία φύση, η οποία είναι η ίδια για τον Πατέρα και τον Υιό, και το Άγιον Πνεύμα, όπως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Είδαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο απόλυτος, ο μεγάλος βασιλέας των χριστιανών και όλης της οικουμένης, και ως τέτοιος απολαμβάνει την δόξα και την τιμή που πρέπει στον μόνο βασιλέα Θεό. Είδαμε δηλαδή ότι αποκαλείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ως ο Κύριος της δόξης, ο βασιλεύς της δόξης. Παρόμοιος είναι ο χαρακτηρισμός που του αποδίδει και ο Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο στίχο. εκεί τον αναφέρει ως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό της δόξης. Είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται στην δόξα του Κυρίου Ιησού, που είναι απόλυτη, είναι η δόξα εκείνη που αρμόζει μόνον στον Θεό, όχι σε κτίσματα. Ας προχωρήσουμε όμως σε μία άλλη περιγραφή, σε έναν άλλο χαρακτηρισμό που άπτεται της βασιλικής ιδιότητος του Κυρίου Ιησού Χριστού και η οποία στον βαθμό που το αποδίδεται τον ταυτίζει με τον μόνο αληθινό Θεό. Καταρχήν ας δούμε πώς ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή αναφέρει τον αληθινό Θεό. Συγκεκριμένα διαβάζουμε από το 6ο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής και στίχους 14 και εξής. Παραγγέλωση, τηρήσεσαι την εντολήν άσπυλον, ανεπίλυμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ειν την οποίαν κερίς ιδίης δείξει ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ο μόνος έχων Αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται. Ο, εις τον οποίον, τιμή και κράτος αιώνιον, αμήν. Εδώ ο Απόστολος αναφέρει τον αληθινό Θεό ως τον βασιλέα των βασιλευόντων και τον Κύριον των κυριευόντων. Είναι χαρακτηρισμός που θέλει να δείξει την απολυτότητα της βασιλείας και της κυριότητος του αληθινού Θεού, ότι κανένας άλλος δεν έχει αυτό τον τρόπο της κυριαρχίας και της βασιλείας. Βασιλεύς των βασιλευόντων λοιπόν και Κύριος των κυριευόντων. Ας μεταφερθούμε τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου και συγκεκριμένα στο 17ο κεφάλαιο και ας διαβάσουμε τον στίχο 14. Εκεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής γράφει: «Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσιν, και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστίν και βασιλεύς βασιλέων, και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή». Χαρακτηριστικά εδώ ο Απόστολος χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς έκφραση για τον Κύριο Ιησού Χριστό, για το αρνίον της Αποκαλύψεως, την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος για να προσδιορίσει τον αληθινό Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ως προς την ιδιότητα του απολύτου Κυρίαρχου και Βασιλέως. Αναφέρεται ως ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ως ο Κύριος των Κυρίων. Τον ίδιο χαρακτηρισμό όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί και σε άλλο σημείο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, συγκεκριμένα στο 19ο κεφάλαιο. Στον 11ο στίχο αναφέρει ένα όραμα στο οποίο είναι πρωταγωνιστής ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στον στίχο 11 διαβάζουμε: «Και είδων των ουρανών ημιωγμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών, καλούμενος πιστός και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί». Και στον στίχο 13: «Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένον αίματι, και κέκλειται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού». Αυτός λοιπόν, ο οποίος είναι επάνω στον λευκό ύπο, είναι ο Λόγος του Θεού. Για τον Λόγο του Θεού στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στον στίχο 16, λέγει ο Ευαγγελιστής: «Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων». Ο ίδιος λοιπόν χαρακτηρισμός, το ίδιο όνομα, που σημαίνει ότι δηλώνει με έναν μοναδικό, με έναν μονοσήμαντο και χαρακτηριστικό τρόπο την ιδιότητα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Υπενθυμίζουμε όμως ότι προηγουμένως είδαμε τον Απόστολο Παύλο να χρησιμοποιεί αυτήν την ονομασία, αυτήν την απόλυτη ιδιότητα, για να περιγράψει τον αληθινό Θεό. Δεν μένει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλεύς με την απόλυτη έννοια του όρου και κατά συνέπεια ταυτίζεται με τον αληθινό Θεό, με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν χωρεί λοιπόν αμφιβολία με όσα είδαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ακριβώς όπως και ο Πατήρ, χαρακτηρίζεται ως ο μόνος και απόλυτος βασιλεύς. Όμως, ιδιαίτερα όσοι έχουν επηρεαστεί από τον ορθολογισμό της Δύσης και από τις πλάνες του παρελθόντος, δεν μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στις ιδιότητες που σχετίζονται με την ουσία, με την φύση και οι οποίες όχι μόνο κοινές είναι, αλλά και ταυτίζονται ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, και από την άλλη μεριά, στα χαρακτηριστικά των υποστάσεων. Ο Πατήρ είναι ξεχωριστή υπόσταση από τον Υιό. Από την άλλη όμως μεριά, η Θεία Φύσης, η Θεία Ουσία είναι μία, και κατά συνέπεια, οι ενέργειες που απορρέουν και που εκδηλώνονται προς εμάς τα δημιουργήματα από τον Θεό είναι οι ίδιες, είναι κοινές για τον Πατέρα, τον Υιό και φυσικά και για το Άγιον Πνεύμα. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να αποφύγουν την πολυθεία, πολλοί που δεν γνωρίζουν τα σωτηριώδη και θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας, τα οποία τα εβίωσαν και τα βιώνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έχουν οδηγηθεί στο άλλο άκρο. Έχουν δηλαδή διαχωρίσει με βίαιο τρόπο τον Πατέρα από τον Υιό, και δεδομένου ότι πρέπει να διατηρήσουν το δόγμα του ενός Θεού, θεωρούν τον Υιό κτίσμα. Αυτό είναι τραγικό λάθος, διότι κατά αυτόν τον τρόπο, όπως και στο παρελθόν έχουμε τονίσει, στην ουσία ματαιώνουν και ακυρώνουν την Θεία Οικονομία, την ενανθρώπιση του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού, η οποία έγινε για την θέωση, γιατί αυτό στην ουσία σημαίνει σωτηρία, του πεπτοκότος ανθρώπου. Έτσι, από τη μία μεριά καταβιβάζουν το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο επίπεδο του κτίσματος, και από την άλλη απομονώνουν την κτίση από τη δυνατότητα της ενώσεώς της με τον Θεό, διότι αυτή η ένωση επετεύχθη υποστατικός στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος φέροντας την Θεία Φύση ενώθηκε και με την ανθρώπινη, και έτσι θέωσε και αγίασε την φύση τη δική μας. Η απομάκρυνση λοιπόν των ανθρώπων αυτών από τη γνήσια παράδοση της Εκκλησίας μας, τους οδηγεί στο να αντιμετωπίζουν πολλά από τα λόγια της Γραφής ως παγίδες και κατά συνέπεια να τα παρερμηνεύουν, να σκοντάφτουν σε αυτά και να απομακρύνονται από τον λόγο της σωτηρίας. Αυτό άλλωστε ήταν και το πρόβλημα των Ιουδαίων και αυτό αναφέρει και ο προφήτης Ισαΐας στο 28ο καπαΐτα κεφάλαιο και συγκεκριμένα από τον στίχο 9 έως τον στίχο 13. Χαρακτηριστικά εκεί λέγει διερωτώμενος με ποιο τρόπο θα εδίδασκε την Θεία Σοφία στον λαό Ισραήλ. Τι να θέλει διδάξει την σοφία και τι να θέλει κάνει να καταλάβει την διδασκαλία. Αυτή είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θελειομιλεί προς τούτον των λαών, προς τον οποίον είπεν, αυτή είναι η ανάπαυσης με την οποία δύναστε να αναπαύσετε των κεκοπιασμένων και αυτή είναι η άνεσης. Αλλά αυτοί δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Εδώ με παράπονο λέγει ο προφήτης ότι ο Θεός σιγά σιγά και με πολύ απλά λόγια προσπάθησε να διδάξει την Θεία Σοφία στον λαό Ισραήλ. Αλλά αυτοί δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Και το αποτέλεσμα μας το περιγράφει στον επόμενο στίχο, τον στίχο 13. «Και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχος επί στίχων, στίχος επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, δια να περιπατήσωσι και να προσκόπτωσιν εις τα οπίσω και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο προφήτης εδώ λέγει ότι αυτά τα ίδια λόγια που δόθηκαν προς διδασκαλία και για τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτά καθεαυτά τα λόγια τελικά έγιναν η παγίδα μέσα στην οποία πιάστηκαν ή θα πιάνονται και θα συντρίβονται, διότι δεν βρήκαν την ζωή, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, μέσα από αυτά τα λόγια, αλλά ήθελησαν να αναπτύξουν φιλοσοφίες και δικές τους διδασκαλίες και να συστήσουν την ιδία αυτών δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας τα λόγια του Θεού. Έτσι λοιπόν τα ίδια αυτά λόγια που δόθηκαν για σωτηρία οδηγούν προς τον θάνατο. Δυστυχώς αυτή είναι και η εμπειρία όλων αυτών που με τα μέσα της Δύσης και όχι της Εκκλησίας, δηλαδή με τον σχολαστικισμό, τον ορθολογισμό και τον στοχασμό, προσπαθούν να διεισδύσουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και του Θεού. Ας δούμε λοιπόν και στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα σημείο της Αγίας Γραφής το οποίο απετέλεσε και αποτελεί παγίδα για όσους προσπαθούν χωρίς την παράδοση της Εκκλησίας και την βιωματική της γνώση, την αποκεκαλυμμένη γνώση του Θεού, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν ή μάλλον να περιορίσουν την διδασκαλία του Θεού ούτως ώστε να ικανοποιήσει τις δικές τους φιλοσοφικές και ερμηνευτικές τους ιδέες και θεωρίες. Ας διαβάσουμε λοιπόν από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή το 15ο κεφάλαιο τους στίχους 24 και εξής. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, αφού νωρίτερα έχει μιλήσει για την Ανάσταση των νεκρών, η οποία θα συμβεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, λέγει ήτα το τέλος, δηλαδή μετά το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν το Θεό και Πατρί, όταν θα παραδώσει, εννοεί ο Ιησούς Χριστός, την βασιλείαν εις τον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν, άχρης ου αν θη, πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Πάντα γαρυπέταξεν υπό τις πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε, δήλων ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσετε το υποτάξαντι αυτό τα πάντα. Ίνα Υ, ο Θεός, τα πάντα εν πάση. Ας διαβάσουμε όμως τους ίδιους στίχους, δηλαδή από το 24 έως και το 28, απλοποιώντας τους στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Μετά θα έλθει το τέλος, όταν θα παραδώσει την βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, όταν θα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, διότι πρέπει αυτός να βασιλεύει μέχρι ότου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι τα πάντα έχουν υποταγή, είναι φανερό ότι εξαιρείται αυτός ο οποίος υπέταξε εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταγούν εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγεί εις αυτόν ο οποίος υπέταξε εις αυτόν τα πάντα, ούτως ώστε ο Θεός να είναι τα πάντα εν πάσιν. Επειδή δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και από την άλλη πλευρά, επειδή οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν γράψει αρκετά πράγματα γύρω από αυτά τα ζητήματα που συζητούμε, επιλέξαμε να διαβάσουμε στον χρόνο που μας απομένει τα σχόλια του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, τα οποία αναφέρονται στα χωρία αυτά. Παρεπιπτόντως δε αναφέρουμε ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει γράψει ερμηνευτικά σχόλια σε όλες τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, τα οποία είναι και πάρα πολύ κατατοπιστικά και θα τα συνιστούσαμε σε όλους τους ακροατάς. Λέγει λοιπόν, ξεκινώντας από το δεύτερο κομμάτι του στίχου 24, ο Άγιος Νικόδημος. Δύο βασιλείας του Θεού εξεύρει η Αγία Γραφή, την μίαν κατά οικείωσιν, την δε άλλην κατά δημιουργίαν. Διότι ο Θεός μεν βασιλεύει εις όλους, και Έλληνας και Εβραίους, και εις αυτούς τους ιδίους δαίμονας, και χωρίς να θέλουν, κατά των λόγων της δημιουργίας, καθώς δηλαδή όλοι είναι δημιουργήματα και κτίσματα ειδικά του, και υποτάσσονται και χωρίς να θέλουν εις την βασιλείαν του. Βασιλεύει δε ο Θεός και εις τους χριστιανούς και αγίους, οι οποίοι υποτάσσονται θεληματικώς εις αυτόν, κατά των της οικειώσεως λόγων, ήτι καθώς ούτι είναι πιστοί και οικείοι και φίλοι του Θεού. Δια την βασιλείαν ταύτην, την καταοικείωσιν των πιστών, λέγει ο πατήρ προς τον Υιόν δια του Δαβίδ, έτησε παρέ μου και δώσωσι έθνη την κληρονομίαν σου. Ψαλμός Β. 8. Και πάλιν περί αυτής λέγει ο Χριστός μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών, εδόθηνη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Καπαΐτα 18. Ταύτην λοιπόν, την καταοικείωσιν βασιλείαν των πιστών παραδίδει ο Υιός προς τον Πατέρα, ως λέγει εδώ ο Παύλος, ήπει, κατορθώνει και τελειώνει αυτήν, καθώς χάριν παραδείγματος, ένας βασιλεύς ενεχείρισεν εις τον ιόν του, το να κάνει πόλεμον εις έθνη όπου αποστάτησαν από λόγου του, δια να οικονομήσει καλώς τον πόλεμον αυτόν και να νικήσει τους αποστάτας. Όταν λοιπόν ο Υιός τελειώσει τον πόλεμον εκείνον και νικήσει και υποτάξει τα αποστατήσαντα έθνη, τότε λέγεται ότι παραδίδει τον πόλεμον εις τον πατέραν του, ή ότι έδειξεν εις τον πατέραν του το παραδοθέν έργον και πως ετελείωσεν αυτό. Λέγει λοιπόν ο Παύλος εδώ ότι όταν ο Υιός υποτάξει όλα, τότε θέλει γίνει το τέλος, διότι τότε ο Χριστός θέλει βασιλεύσει εις ημάς τους πιστούς με όλην την τελειότητα, επειδή τότε δεν έχουμε πλέον να μοιραζόμεθα μέρος εις τον Θεόν και μέρος εις τον κοσμοκράτορα αδιάβολον καθώς τώρα, αλλά όλοι θέλομεν γένομεν του Θεού οικείοι, ως λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος. Παριστάγαρ και παραδίδει ο Υιός εις τον Πατέρα, ελευθέραν όλην την βασιλείαν, ήτι τους βασιλευωμένους υπ' αυτού πιστούς, η οποία βασιλεία ήταν πρώτερον διαρπαγμένη και σκλαβωμένη από τον αποστάτην διάβολον, καθώς λέγει ο Αλεξανδρίας Θείος Κύριλλος εν το κατά Ιουλιανού βιβλίο τετάρτο. Και σχολιάζοντας σε υποσημείωση το ίδιο χωρίο λέγει «Παραδίδει δε ο Υιός εις τον Πατέρα την Βασιλείαν, όχι πως την υστερείται αυτός, διότι τούτο είναι ανόητον πολλά και να το στοχαστεί τεινάς, δηλαδή όταν μενε πολεμήτο και αποστάτη η τιάφτη βασιλεία να είναι δική του, όταν δε την ειρήνευστε, τότε να την υστερηθεί, αλλά την παραδίδει δια να κάνει συγκοινωνών του εδικού του κατορθώματος και τον Πατέρα, επειδή κοινά είναι όλα τα της Τριάδος. Ιγάρ και ο Υιός σε σάρκωτε, αλευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος σε σάρκωτε. Δια τούτο κοινά είναι της Αγίας Τριάδος και τα κατορθώματα όπου έκαμεν ο Υιός σαρκωθείς και σταυρωθείς και αναστάς. Λέγεται δε ότι παραδίδει ο Υιός την Βασιλείαν το Πατρί, καθώ εφραίνει αυτόν με το κατόρθωμα, καθώ δεν έχει πλέον να ταλαιπωρείται δι' αυτήν, μήτε να συμμαχεί και να νικά δι' αυτήν, και όχι δια να την υστερείται και να μην την έχει πλέον αυτός, κατά των σοφών Φώτιων. Ας δούμε τώρα πώς σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος το επόμενο χωρίο, τον στίχο 25, ότι «διότι πρέπει αυτός να βασιλεύει άχρης ου μέχρις ότου, αν θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Λέγει λοιπόν, «το ρητόν τούτο ερμηνεύων ο Θεοδόρητος λέγει ότι αν ίσως ήτα του Αρίου και Ευνομίου», εννοεί τους γνωστούς αιρεσιάρχες του παρελθόντος, «φρονούντες λέγουν ότι επί μόνο του Ιού ευρίσκεται αυτή η φωνή», το «αχρισού» δηλαδή, ας ακούσουν και αυτόν τον Θεόν και Πατέρα όπου λέγει «εγώ ημί και έως αν καταγυράσετε εγώ ημί». Ισαΐας μη σίγμα ταφ 46 κεφάλαιων, στίχος 4. Ούτω δε νοουμένου του λόγου, καθώς οι ανωτέρω αιρετικοί θέλουν, θέλει ευρεθεί ο Θεός και Πατήρ να έχει το είναι σύμμετρον με το γυρατίον των ανθρώπων. Αλλά το να φλιαρίσει την ας τούτο είναι ίδιον των τρελών ανθρώπων. Λοιπόν, καθώς ο Θεός και Πατήρ είναι αίδιος και ατελεύτητος, έτσι αίδιος και ατελεύτητος είναι και ο Υιός. Έχει δε και την βασιλεία αιώνιων, καθώς είπε φανερά ο προφήτης Δανιήλ. Η εξουσία αυτού, εξουσία αιώνιος, ή της ου παρελεύσετε, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσετε. Δανιήλ Ζήτα, κεφάλαιο 7 και στίχος 14. Δυστυχώς όμως, ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του και εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα συνεχίσουμε την ερμηνεία και τον σχολιασμό αυτού του χωρίου στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστίες και στον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.